Կիրակի օրը Ֆրանսիայում տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, այստեղ ընտրապայքարը ծավալվել է հիմնականում երկու թեկնածուների, ներկայիս նախագահ Նիկոլա Սարկոզի և սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Հոլանդի միջև։ Մի քանի օր առաջ ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ ցուցադրվեցին Սարկոզի և Օբամայի հեռուստազրույցը։ Այդ զրույցի մեկ հատվածն է ընդամենը հրապարակվել, որտեղ Սարկոզին ասում է Օբամային, պարոն Օբամա, ես և դու հաղթելու ենք ընտրություններում։ Սակայն վերջին հարցումները վկայում են, որ Սարկոզի վիճակը այնքան էլ լավ չէ։ Ինչ կարող ես պատմել։
Այո, այդ Ֆրանսիայում հաշված օրեր են ընդամենը մեկ շաբաթ է մնացել նախագահական ընտրություններին, որոնց արդյունքում ըստ փորձագետների պահպանողականները իդեմս Սարկոզի կարող են վերջին 17 տարիների մեջ առաջին անգամ իշխանությունը զիջել ձախերին սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Ֆրանսուա Ղոլանդին։ Վճռորոշ այս քվեարկությունից առաջ 3-2 թեկնածուներն էլ համախոհներ գտնելու մի վերջին փորձ արեցին՝ զանգվածային հանրահավաքներ անցկացնելով Փարիզում իրարից ոչ շատ հեռու գտնվող երկու հսկա կան հրապարակներում։ Համարոտ բնորոշելու համար հանրահավաքները թերևս մեջբերեմ քաղաքական վերլուծաբաններից մեկի խոսքը, որի համաձայն Սարկոզին ցանկանում էր համոզել ֆրանսիացիներին, թե ամեն ինչ չէ, որ դեռևս կորած է, իսկ Ղոլանդը իր հերթին, թե ամեն ինչ նոր է սկսվելու իր ընտրությամբ։ Բանավեճի հիմնական թեման տնտեսությունն է, Եվրամիության տնտեսապես երկրորդ երկիրը, Ֆրանսիան այսօր լրջագույն խնդիրների առջև է կանգնած, բյուջեի պակասորդան շեղորեն աճում է, գործազրկությունը նույնպես, ու չնայած 5 տարի առաջ Սարկոզին խոստացել էր, որ գործազրկության ցուցանիշը կհասցնի 5%-ի, այդուամենայնիվ այսօր այն գերազանցում է 10%-ի սահմանը։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահ ըստ էության ընդունում է, որ իրավիճակը մտահոգիչ է, միևնույն ժամանակ սպառնում է, թե եթե հաղթի սոցիալիստ Հոլանդը, ցա կարող է վստահության ճգնաժամ ստեղծել ֆինանսական շուկայում եւ այլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։ Եթե ընտրեք ձախերին, կգնաք Հունաստանի ճանապարհով, հայտարարում է Սարկոզին, կրկնելով իրավիճակից դուրս գալու իր բանաձև այդը՝ առաջնայնություն տալ ազգային արտադրանքին, խթանել մրցակցությունը եւ վերահսկել հոսքերը։ Ես պնդում եմ, Ֆրանսիան ունի մրցակցությունից պաշտպանվելու իրավունք այն դեպքերում, երբ մրցակիցները չեն հարգում որևէ կանոն եւ իրավունք։ Ֆրանսիան ունի իր արժեքները, մշակույթը, լեզուն, հանրապետության իր մոդելը եւ դրանք պաշտպանելու իրավունք։
Ce n'est pas honteux, c'est légitime.
Հակառակորդ Հոլանդը իր հերթին ելույթում մի քանի անգամ քննադատեց գործող նախագահի քաղաքականությունը, հայտարարելով, թե փոփոխության շունչ եւ հույս է տեսնում Ֆրանսիայում։ Ես կոչ եմ անում ձեզ շատ խիստ գնահատական տալ նախագահական ժամկետին, որն այժմ ավարտվում է, այնքան խոստումներ կան, որ չեն կատարվել, այնքան որոշումներ, որոնք չպետք է ընդունվեն, եւ այնքան սխալներ, որոնց համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Սոցիոլոգական հարցումների համաձայն երկու թեկնածուներն էլ կանցնեն երկրորդ փուլը, այդուամենայնիվ այս փուլում կատարված հարցումների համաձայն երկրորդ փուլում հաղթանակ կտանի սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդը։ Թեև հիշեցնեմ, որ երկրորդ փուլը տեղի ունենալու մայիսին, եւ փորձագետները չեն բացառում, որ պատկերը մինչ այդ որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի քաղաքական տեխնոլոգիաների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է հրայր հայկական համայնքին, ապա ինչպես փոխանցեց Ֆրանսիայում աշխատող մեր գործընկեր Ռուզան Կյուրեղյանը,
հայկական քվեի իբրև այդպեսին գոյություն ունի։ Հայերն այնպես, ինչպես իրենց համակարգացիները, ընտրում են ըստ իրենց քաղաքական համոզման, սոցիալիստական կուսակցությունից գնալով մինչև հանրապետական, բնապահ, կենտրոնի, կոմունիստական եւ նույնիսկ քվեարկում ծայրահեղ աճի Մարին Լպենի գլխավորած ազգային ճակատ կուսակցության օգտին։ Պետք է նշեմ, որ թե սոցիալիստ թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը եւ թե հանրապետական աճ կուսակցության թեկնածու Նիկոլա Սարկոզին արել են միևնույն խոստումները համայնքին, ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ժխտողականության օրենքի ընդունմանը, յուրաքանչյուրը իր հերթին սիրաշահել է համայնքի։ Մյուս կողմից, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ավանդաբար և իբրև անդամ սոցիալիստ միջազգայնականի քվեարկում է սոցիալիստների օգտին։ Այդուհանդերձ ներկայումս և հատկապես Նիկոլա Սարկոզի հայկական հարցում ցուցաբերած հանձնառությունից ի վեր համայնքի կազմակերպիչները չեզոք դիրքորոշում են փոխանցում ընտրական հարցում։
Շաբաթ օրը Ստամբուլում տեղի ունեցան բանակցություններ 5 գումարած 1 միջազգային խմբի եւ Իրանի պաշտոնյաների միջեւ։ Բանակցությունների մասնակցում էին Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան։ Եվ փաստորեն բանակցությունները համաձայնեցին շարունակել բանակցությունները մայիսի 23-ին Բաղդադում։ Ինքնին այն փաստը, որ այս բանակցությունները տեղի ունեցան, փորձագետները համարում են առաջընթաց, եւ որ ինչ կարող ես ասել Միացյալ Նահանգների եւ եվրոպական գործընկերների գործընկերների դիրքորոշման մասին։
Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփենք շաբաթօրը Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները, ապա կարող ենք արձանագրել, որ ի տարբերություն նախորդ մի շարք բանակցային փուլերի, այս անգամ հնչած գնահատականները շատ ավելի լավատեսական են։ Իրանը այս անգամ շատ ավելի, ինչպես եվրոպացիներն են բնութագրում, կառուցողական ու օգտակար մոտեցում էր որդեգրել, համենայն դեպս իրանցիները նախապայմաններով հանդես չեկան և Բաղդադում մայիսի 23-ին կայանալիք բանակցությունների անցկացման դեմ նույնպես հանդես չեկան, ինչը լուրջ լավատեսություն առաջացրեց հատկապես Բրյուսելում, մասնավորաբար Քեթրին Էշտոնը, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով պատասխանատուն, Ստամբուլում հայտարարեց. Ակնկալում ենք, որ հաջորդ հանդիպումները կհանգեցնեն խնդրի խաղաղ և բանակցությունների միջոցով ձեռք բերված լուծմանը, որը կվերահաստատի Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի հանդեպ միջազգային հանրության վստահությունը։ Իրանական պատվիրակության կողմից հնչող հայտարարությունները ևս վերաբերում էին վստահության հաստատմանը, Սայեդ Ջալիլին, որը ղեկավարում էր Ստամբուլ ժամանած իրանական պատվիրակությունը, նշում էր. Նախկինում Իրանի հանդեպ որդեգրված մի շարք մոտեցումները պարզապես փակուղային էին։ Բանակցությունների հաջորդ փուլը պետք է ուղված լինի վստահության ամրապնդմանը, իրանցիների շրջանում վստահության ամրապնդմանը։ Պաստորեն երկու կողմն էլ խոսում են վստահության ամրապնդման մասին, սակայն տպավորությունն այնպիսին է, որ նրանք տարբեր բան են հասկանում, այսինքն իրանցիները պահանջում են միջազգային հանրությունից վստահության ամրապնդում առայն, որ միջազգային հանրության կողմից և մասնավորապես Իսրայելի կամ Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական գործողություններ չեն լինի Թեհրանի հանդեպ, իսկ միջազգային հանրությունը շարունակում է կրկնել իր այն արդեն տարիներ շարունակ կրկնող այդ պահանջը, որ Իրանը պետք է հաստատի, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ ունի։ Այս պայմաններում փաստորեն Իրանին թեև կարճ, բայց որոշակի ժամանակահատված հաջողվեց շահել, և այդ ժամանակահատված շահելը նկատել է նաև Բարակ Օբաման, որը այսօրերին գտնվում է Կոլումբիայում պաշտոնական այցով, և կոլումբիական Կարտախենա քաղաքում ունեցած իր ելույթում անցած գիշեր Օբաման ասել է. Մենք շարունակենք սպասել, արդյոք կա իրական առաջընթաց, թե ոչ։ Այժմ հարցի խաղաղ կարգավորման համար նախատեսված ժամկետն է, որն անսպառ չէ։ Իրանի և բանակցությունների մեջ ներգրավված մեր մյուս գործընկերների համար պետք է հստակ լինի, որ առայժմ մենք որևէ բան չենք ստացել այս բանակցությունների արդյունքում, միայն հնարավորություն տեսնել, արդյոք կա բանակցությունների իրական հնարավորություն և արդյոք Իրանը կամավոր կերպով է տեղ զբաղեցնում բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Պաստորեն, կարելի է ենթադրել ամփոփելով, որ Բաղդադում կայանալիք բանակցությունները կտան մի հարցի պատասխան, արդյոք այդ հանդիպումը մայիսի 23-ի կլինի վերջինը, թե դրանից հետո կա ինչ-որ հեռանկար բանակցությունների շարունակության առումով։
Նորվեգացի ահաբեկիչ Անդերս Բրեյվիկը այսօր կանգնեց դատարանի առջև, դատավարությունը ուղիղ եթերով ցուցադրվում էր։ Բրեյվիկը, որ տասնյակ անմեղ մարդկանց կյանք է խլել, սկզբում համարվում էր շիզոֆրենիա և հիվանդ, սակայն երկրորդ բուժքննության արդյունքում ահաբեկչի առողջությունը գնահատվեց բավարար և ըստ էության դատարանը իրավունք ստացավ դատական գործ սկսել։ Արմեն, հիմա ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել այսօրվա դատարանի նիստից։
Նախ անդրադառնանք հոգեկան առողջության վիճակին, դատարանը դեռ կարող է վճռել, որ այնուամենայնիվ այդ անձնավորությունը անմեղ սունակ է, հիվանդ է, և այդ դեպքում նրան կուղարկեն պարտադիր բուժման, ենթադրվում է, որ նա այնտեղ կմնա մինչև իր կյանքի վերջը։ Ինքը Բրեյվիկը պնդում է, որ ինքը մեղ սունակ է, այսօր դատարանում նա հայտարարել է, որ ինքը ճանաչում է այդ մարդասպանությունները կատարելու փաստը, սակայն իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Նա ասում է նաև, որ չի ճանաչում դատարանի լիազորությունները, քանի որ մեջբերում եմ ձեր դատարանը կազմել են կուսակցություններ, որոնք աջակցում են բազմամշակութայնության գաղափարը։ Հիշեցնենք, որ նա ձեռնարկելով այդ աներևակայելի ահավոր գործողությունը ասել էր, որ գիտակցաբար է գնում այդ քայլին, և այդպես նա ուզում է, որ Նորվեգիան և ընդհանրապես քրիստոնեական Եվրոպան արթնանան, մեդական արժեքները ավերում են Եվրոպայի հին արժեքները, և դրա դեմ պայքարելու այսպիսի ծայրահեղ ձևով նա ուզում է պարզապես մարդկանց հիշեցնել, որ պետք է սթափվել և դեմն առնել այդ երևույթներին։ Եվ
Արմեն, նաև նա հիշեցնենք, որ նա հրապարակել է այսպես կոչված իր մանիֆեստը, որտեղ մանրամասը նա ինքը շարադրում է, թե ինչու է գնում այդ քայլին և ինչ է ընդհանրապես ինքը մտածում։ Մանիֆեստում նա պաշտպանում է սիոնիզմը, նաև խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին։ Իհարկե մենք համակրանքով չենք նշում այս ամենը, պարզապես ներկայացնում ենք այն, ինչ որ գրված է այնտեղ։ Եվ ասում են, որ 2080 թվականին ըստ էության Եվրոպան պետք է ամբողջությամբ մաքրվի մահմեդականներից։
Հիմա անդրադառնանք նրա ճակատագրին, այս դատը ենթադրաբար կարող է շարունակվել մոտ 10 շաբաթ, այնտեղ կա 21 տարվա ազատազրկում, դա գերագույն պատիժն է Նորվեգիայում։ Այնուամենայնիվ, դատարանը կարող է ժամանակ առ ժամանակ նրան ճանաչել տակավին վտանգավոր անձ հասարակության համար և ամեն անգամ 5-5 տարով ավելացնել պատժաչափը։ Դա նշանակում է, որ ցմահ ազատազրկում չկա, սակայն գործնականում նա կարող է մինչև կյանքի վերջը մնալ բանտում։
Այո։
Իհարկե չի բացառվում նաև, որ նրան ի վերջո ճանաչեն ամեղսունակ։ Դա Բրեյվիկի համար ամենատահաճ բանը կլինի, որովհետև նա չի ուզենա պատմության մեջ իր անունը գրվի որպես ինչ-որ մի խենթ, ով այդպիսի արարք է դիմել։ Նա ուզում է հիշվել որպես մարդ, որը պայքարում էր հանուն, այսպես կոչված մաքուր քրիստոնեական Եվրոպայում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Հեղինե Բունյացյանը, Ռուզան Քյուրեղյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։